Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
I spočinula na mě ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil do prostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: lidský synu, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem: panovníku Hospodine, ty to víš. Tu mi řekl: prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo. Toto praví panovník Hospodin těmto kostem: hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl: prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: toto praví panovník Hospodin, přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Potom mi řekl: lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim: toto praví panovník Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal. Je výrok Hospodinův.
Milí posluchači, vítejte u poslechu Ranního slova. Dnes je před námi jeden z nejpůsobivějších obrazů Bible. Obraz oživení suchých kostí. Nejedná se však o scénu z filmu Mrtvá nevěsta, nýbrž o velkolepý obraz vzkříšení mrtvého národa. Do Ezechielova textu nás uvede docent Petr Chalupa. Pane Chalupo, v jaké době a v jakém dějinném kontextu vlastně prorok Ezechiel toto vidění přijal?
Začátek 6. století před Kristem byl pro Judsko dobou hluboké krize. Babyloniané, spíš novobabyloniané, vedení svým panovníkem Nebukadnézarem, dobili Jeruzalém poprvé už v roce 597. Tehdy vládnoucí panovník Jojachín se svou rodinou a významnými lidmi byl odveden jako zajatec do Babylonie, do vyhnanství. O 10 let později, 587, dobili novobabyloniané Jeruzalém znovu, vypálili chrám, zbořili městské hradby a do vyhnanství odvedli další početné skupiny obyvatel Jeruzaléma i Judska. Mnohým se tehdy mohlo zdát, že jejich dějiny vlastně tím končí, že se z vyhnanství už nikdy nevrátí. A právě do takového historického kontextu zaznívá Boží slovo skrze Ezechiela.
Co vůbec víme o Ezechielovi? Co to bylo za člověka?
Víme z celého toho starozákonního spisu, že Ezechiel byl knězem u jeruzalémského chrámu a už při tom prvním dobytí Jeruzaléma 597 byl odveden spolu s ostatními do Babylonie, do vyhnanství, tam až byl povolán za proroka. Jménem Hospodinovým měl mluvit k těm židovským exulantům v Babylonii.
My víme, že ta jeho kniha je plná vidění a různých podivných prorockých gest. Tak je vůbec možno ji brát vážně? Někdy ten prorok bývá dokonce podezírán z duševní nemoci.
Otázka, jak brát vidění. Vidění je jedním z jevů, jejichž prostřednictvím Bůh dává prorokovi nahlédnout do svých tajemných skutečností. Ty by jinak zůstaly člověku zřejmě nedostupné. Právě u Ezechiela je zajímavé, že k tomuto náhledu často přistupuje ještě slovo, které vysvětluje význam toho zahlédnutého. V našem úryvku například vidí sice prorok pláň plnou suchých kostí, ale zpočátku jakoby nevěděl, co dál, co s tím. Teprve až dostane od Hospodina pokyn, aby těmto kostem prorokoval, je mu jasné, proč měl zahlédnout místo plné lidských ostatků. A jaký význam mají ta prorocká gesta? Takzvané znakové jednání slouží ke sdělení prorokovy zvěsti. Obecně řečeno, když prorok jedná nějakým nepřehlédnutelným způsobem, například prokope zeď a odchází se zavazadlem vyhnance. Jsou lidé, kteří to vidí nuceni přemýšlet nad tím, jaký význam má takové jednání. Obvykle pak následuje ještě prorocké slovo, které říká jednoznačně, co bylo takovým jednáním míněno. V uvedeném případě hrozící zničení jeruzalémských hradeb a odvedení do vyhnanství. A co říci k té prorokově nemoci? Někdy Ezechiel nám se alespoň zdá jedná podivně, podle našich představ podivně. On ale dosvědčuje Hospodinovi divy, zejména v těch pasážích, kde mluví o nečekané obnově Jeruzaléma a celého života v Judsku. Můžeme mu tedy zazlívat, že se projevuje podivně, když hovoří o divech?
No a když žije v divné době, protože ta doba, ve které Ezechiel žil a působil, skutečně byla mimořádná, a to v tom negativním slova smyslu. Zopakujme si trošku ty historické souvislosti, jak to bylo s židovským národem a se zajetím v Babyloně.
Kdybychom nechali mluvit historika, nejspíš by odpověděl, Judsko se v prvních desetiletích 6. století stalo obětí novobabylonské územní rozpínavosti. Tak nějak snad by to zaznělo. Vojenská síla Babylonianů a jejich snaha rozšířit území nejsou však jediným možným zdůvodněním exilu židovského vyhnanství. Teologicky vzato, a prorok je teolog par excellence, bylo zajetí trestem za odpadnutí. Odpadnutí od jediného boha Hospodina, za službu rozličným jiným bohům a bůžkům. Prvních 24 kapitol knihy obsahuje proto výtky, které jsou v tomto vyčítavém smyslu zaměřeny výslovně proti Jeruzalému a Judsku.
Ta situace zajatých Judejců nebyla vůbec snadná. Oni zřejmě počítali s tím, že se budou moci vrátit, ale do toho přichází právě Ezechiel s poselstvím, aby tam naopak zůstali, aby počítali s tím, že tam budou mít děti, aby zakládali rodiny, aby se naučili hospodařit i v tom exilu. Proč působí tímto způsobem?
Snad právě těm, kteří mohli mít ten pocit, že vyhnanství nebude trvat dlouho, že Babyloniany přemůže někdo silnější, oni se budou moci vrátit do vlasti. Snad takto smýšlejícím má Ezechiel zdůraznit, že vyhnanství nebude kratinkou epizodou v dějinách. Že tedy mají v Babylonii počítat s delší dobou pobytu, pak ovšem bylo nutné zakládat rodiny, aby se jednou měl vůbec kdo vrátit do vlasti, pak měli dokonce svou úspěšností na poli hospodářském prospívat zemi, do níž byli násilím odvedení.
Nicméně ta nálada mezi přesídlenci byla špatná, to je vidět i z této knihy a nakonec i z toho našeho úryvku, protože zde Hospodin cituje slova přesídlenců, kdy oni říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Tak odkud se brala tato skepse?
Jak už bylo řečeno, mnozí z těch exulantů museli být přesvědčeni, že s nimi život národa končí. Připadali si, jako by už byli mrtví, naše kosti uschly. K tomu většina starozákonních textů, včetně Ezechiela, nepředpokládá možnost nějakého dalšího života po smrti. Snad proto ta skepse, ten pocit beznadějného odříznutí od života, jak říká ten hebrejský text.
Takže oni vlastně nepočítali s tím, že to je nějaký dočasný trest, který bude jednou ukončen a ten národ se bude moci vrátit zase zpátky. Proč vůbec Hospodin dopustil takový trest a proč se rozhodl ten takřka mrtvý národ zase znovu oživit?
Byl známý a byl uctíván Hospodin jako dárce života. A chce být zřejmě chápán, vnímán, uctíván jako ten, kdo dokáže ten život ohrožený nebo zničený obnovit, znovu darovat. Není možné, aby posledním slovem Boha, o němž se vyznává, že je milosrdný, byl jenom trest za nějakou nevěrnost lidí. Zde se nabízí možnost obrácení a obnovy. To pokračování dějin vyvoleného národa ve vlasti po návratu z exilu je důkazem boží věrnosti vůči tomuto národu. Navíc se to vše odehrává před očima ostatních národů, nejen těch novobabyloňanů, ale i menších národů, které snad byly postiženy podobně jako Judsko. Před nimi se Hospodin doslova proslaví tím, co vykoná pro svůj lid.
Ve druhé části našeho pořadu se budeme, milí posluchači, zabývat samotným viděním, které jsme slyšeli z 37. kapitoly proroka Ezechiele. Zde čteme slova: spočinula na mě ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí. Pane docente, co znamená ono spočinula na mě Hospodinova ruka a vyvedl mě svým duchem?
Ta formulace spočinula na mě ruka Hospodinova je jedním z jazykových prostředků, jimž Ezechiel vyjadřuje uchvácení, své uchvácení Bohem. Ve chvíli, kdy prorok nad sebou vnímá Hospodinovu ruku, nejedná už sám za sebe, ale stává se nástrojem, který Hospodin používá k tomu, čeho on sám chce dosáhnout. Větu, která v hebrejštině doslova zní vyvedl mě pomocí Hospodinova ducha, můžeme chápat jako Ezechielovu osobní předzvěst toho, co se má jednou týkat všech vyhnanců. Vyvedení je v druhé knize Mojžíšově výraz, kterým se popisuje Hospodinova záchrana z egyptského otroctví. Nyní však nebude vysvoboditelem sám Hospodin, ale jeho duch. A tímto duchem nejprve vyvádí proroka, později vyvede z vyhnanství i svůj lid.
Zajímavé je, že Hospodin zde nepřikazuje suchým kostem, aby ožili v tom obrazu, který jsme četli, ale chce po prorokovi, aby nad nimi prorokoval. Dokonce mu přesně říká slova, která má vyslovit. To je zajímavé, proč?
Prorok musí splnit svou roli, k tomu byl přece povolán a ty přesné pokyny mají snad zdůraznit, že prorok nepředává své myšlenky, své názory, ale pouze tlumočí to, co mu bylo samotným Bohem svěřeno.
Ožití mrtvol probíhá ve dvou fázích. V té první se kosti pokryjí masem a kůží, ale není v nich život. Prorok musí nejprve přivolat Hospodinova ducha, aby ty kosti oživil a teprve potom ožijí. Tak se zase vnucuje otázka, jaký tohle všechno mělo smysl.
Když čteme v první knize Mojžíšově, v té takzvané druhé zprávě o stvoření člověka, dozvídáme se, že nejprve uhnětl Hospodin Bůh člověka z prachu země a pak do něho vdechl dech života. Teprve takto se stal člověk živou bytostí. To Ezechielovo dvoufázové oživování snad chce napodobit tento postup známý při stvoření. Napřed je tu jakýsi základ z těch kostí, svalů, šlach, kůže a teprve tím dechem, duchem Hospodinovým se stávají ti mrtví zase živými bytostmi, živými lidmi.
Zajímavé je, že svrchované tady pořád to Hospodinovo slovo, které on vyslovil. Pane docente, a na konci toho oživovacího procesu poznáváme, že se jedná o vojsko. Proč vojsko?
Výraz, který se obvykle překládá jako vojsko, to hebrejské chajíl, má v hebrejštině také význam síla. Mohli bychom tedy překládat, ne, bylo to veliké vojsko, ale byla to převeliká síla. A je zajímavé, že už řecký překlad, vznikající v židovském prostředí, má na tomto místě větu: bylo to početné shromáždění, v tom řeckém je synagoge, čili ten význam vojenský je už pro toho řecky mluvícího žida zpochybněn, když říká něco o početné synagoze namísto nějakého vojska. Navíc v 17. kapitole Ezechiel tvrdí, ani s velikým vojskem nebude farao nic platný v bitvě. Čili ty vojenské konotace zpochybňuje. Překladatelé by si na tomto místě zřejmě měli uvědomit lépe, jaké slovo použijí, když už jejich dávný předchůdce, překládající z hebrejštiny do řečtiny, tedy žádné vojsko neviděl.
Poslední odstavec naší perikopy přináší vysvětlení celého toho prorockého obrazu. Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim, toto praví panovník Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lidé. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův. Takže, pane docente, tady se jedná o jakési názorné předvedení toho, že Hospodin může oživit i zdánlivě mrtvý národ. Ale on to nechce udělat na svědectví druhým národům, protože tady dvakrát je řečeno, i poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal. Tak co měl ten jeho národ tedy vlastně poznat?
Má být zřejmě zdůrazněno, že Hospodin nejen slovy toho proroka něco vyhlašuje, ale zároveň, že jeho slovo je účinné, že skutečně působí to, co obsahuje. Bůh nejen doprovází dějiny svého lidu prorockým slovem, ale také tyto dějiny vede, určuje tak, jak sám chce. A něco takového dokáže jenom on. Žádný z těch bohů a bůžků, ke kterým ten jeho lid dříve odpadl. To je rozhodující poznání, k němuž mají dojít Ezechielovi posluchači. Poznají Hospodina jako toho, který nejenom vysloví nějaké svědectví o té době, ale dokáže ji určit tak, že se změní v jejich prospěch.
My jsme ten dnešní úryvek vybrali z liturgických textů určených pro dnešní neděli. To znamená, že se čte dnes v kostelích. Má pro nás a pro náš vztah s Bohem dnes v 21. století i takovýto text nějaký smysl?
Vždy je dobré, když se učíme vnímat to oživující působení Božího ducha, a nejen o této neděli, ale možná zřetelnější o svátku seslání Ducha Svatého se předčítá právě tato perikopa. Snad i ti, kdo se připravují k biřmování či konfirmaci, by se měli v rámci své přípravy setkat s tímto textem a důkladně o něm uvažovat ve vztahu ke svému osobnímu životu. Možná obecněji právě v situacích, kdy si můžeme myslet, že je s námi konec. Je velmi důležité, abychom připustili, že tomu tak nemusí být. Bůh smýšlí o naší budoucnosti jinak, než nám někdy namlouvají naše pocity beznaděje. On dokáže otevřít budoucnost, která pro nás může být až nepředstavitelně krásná.